Un šajā rītā mūsu kultūras sadaļu gari un plaši veltīsim teātrim un dažādām izrādēm, un par jaunākajām jau tūdaļ izstāstīs teātra vēstneses galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis. Labrīt!
Labrīt! Brīt. Jā, tātad pagājušajā nedēļā Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvoja Rabindranata Tagores Pastanams, ko režisēs jaunā režisora Elīze Dombrovska, un žanriski tā izrāde nosaukta par sapņu korespondenci. Scenogrāfa un kostīma mākslinieca Paulīna Kalniņa, komponists Jēkabs Nīmenis, horeogrāfs Ķirts Dubults. Poetiski muzikālā izrāde aicina ļauties pārdomām par sapņošanu, gaidām un atbrīvošanos. Pirms 100 gadiem Rabindranats Tagore uzskatīja par svarīgu, lai cik jauns būtu viņa sarunu biedrs, runāt par nāvi. Izrādes laika izjūta līdzinās tam brīdim, kad mēģina kādam izstāstīt to, ko esi nojautis savā sapnī. Un šī ir jau otrā izrāde šajā sezonā, kur ir jāpiedzīvo guļus stāvoklī. Nav gluži gultas, bet var ērti izvilnēt, kā teica, safrāna krāsas istabā.
Katrā ziņā kurpes esot jānovelk, pirms doties ieņemt ērtāko pozīciju un ļauties sapņojumam, cerams, nepazaudējot izrādes pavadienu, jo tādā ērtā pozā.
Jā.
Droši vien arī zeķis jāuzvalk.
domājot par šo izrādi, varētu būt jāpieskaņo. Nu, gal galā, tās fotogrāfijas, kas ir redzamas, tiešām rada to safrāna nokrāsas iespaidu, to tonalitāti, tā kā, ja gribas iekļauties izrādē arī koloratūrā, tad kāpēc ne? Padomājam.
Bet tie, kas iet uz teātri, mēdz uz izrādēm iet, lai pagulētu, tad tur, man liekas, ļoti viegli ir.
Nu, to labāk izdarīt mājās.
Jā.
Jā. Ķertrūdes ielas teātrī ir redzama šondēļ igauņu režisors Barbaras Lechtnes izrāde, nu kurš mani beigās atcerēsies. Izrāde neierastā formā pieskars arī nāves un atmiņas tēmai. Lindas Krūmiņas dramaturģija māksliniece arī Paulīna Kalniņa, tāpat kā Pastanamam. Izrādē, nu kurš mani beigās atcerēsies, Barbara Lechtne pēta, kā kolektīvā rīcības spēja var tikt dalīta starp nepazīstamiem cilvēkiem, uzņemoties atbildību par kāda cita identitāti. Pirms izrādes Barbarai bijusi stundu ilga tikšanās ar katru no trīs brīvprātīgiem izrādes dalībniekiem, lai viņi kļūtu par Barbaras identitātes glabātājiem. Šīs stundas laikā dalībnieki var Barbarai izstāstīt, kas viņai būtu jādara, lai viņi Barbaru atcerētos pēc iespējas ilgāk. Un šī ir izrāde, jā, kur var kļūt arī par dalībnieku, pats iepriekš noķerot teātra paziņojumu, ka viņi meklē dalībniekus, un katra izrāde ir pilnīgi savādāk, jo tie dalībnieki ir trīs dažādi cilvēki katru reizi, un tas var izvērsties.
Unikāli izrāda katrs gadījums.
Jā, kastings arī tiek veikts.
Nē, kurš piesakās, tas piesakās. Es biju uz izrādi, kur meitene bija iepazinusi Barbaru tajā pašā dienā. Tur bija kāds atkritis dažādu iemeslu dēļ, un viņa ielica. Viņa tajā pašā dienā uzzināja, ka viņa vispār piedalīsies vakarā izrādē.
Viņa pat neielaca lomā, viņa vienkārši ielaca izrādē, kur arī ir būtiski būt drosmīgam to darīt.
Tad pārējiem ar to arī jāspēlē, kas tur ir, tad ar tas arī sanāk.
Jā. Un nākamnedēļ ar vairākām izrādēm Dāles teātrī viesosies Valmieras drāmas teātris. Un starp izrādēm, kas būs redzamas, būs jau manas pieminētā Reiņa Suhanova izrāda Vārds un arī Toma Treiņa izrāda Sijā ģimenes romāns. Un Sijā ģimenes romāns ir izrāde, kas atklāja stāstu par kādu īpatnēju uzņēmumu Japānā, kura darbības mērķis ir mazināt 21. Gadsimta izplatītāko saslimšanu, kas nepazīst nec geogrāfiskas robežas, nec kultūras atšķirības vientulību. Lobās Aigars Apinis, Rūdas Bīviņš, Artis Jančevskis, Māra Mennika, Ieva Puķa, Skaidrīta Putniņa un Diāna Kristista Fecka. Starp citu, šodien ir iznācis arī jaunākais teātra vēstneša numurs, kurā arī ir lasām recenzija par šo izrādi.